Λοιπόν, 105 και 5 στο κόκκινο, Dirty Club, Αντώνης Φράγκος, Νίκος Μπιτσιμέας στον ήχο, Μαριάννα Πατσελή στα τηλέφωνα. Ξεκινήσαμε ένα τραγούδι από την Ισπανικό Εμφύλιο, ένα πλάθα Ντιμι Πουέμπλο, και θα πάμε με αυτή τη μουσική, με αυτό το soundtrack και κάποια πιο καινούργιες επανεκτελέσεις, αλλά με αφορμή φυσικά, όπως έχουμε πει ήδη από χθες και από την προηγούμενη εβδομάδα, τη συζήτηση που θα έχουμε εντός ολίγου με τον Δημήτρη Μπελαντή, τελευταίο του βιβλίο «Επανάσταση δίνει του εμφυλίου, η ταξική αγώνη στην Ισπανία 1874-1939, εκδόσει Τόπος». Και ενώ θα παίρνουμε τηλέφωνο για να το βγει στον αέρα που λένε, πάμε σε ένα δεύτερο κομμάτι. Πάμε.
From the farms, from the cities, from every land came the Abe Lincoln Brigade. With a dream in their hearts and a gun in their hands, the Abraham Lincoln Brigade. No passeran, no passeran, so sang the Abe Lincoln Brigade. Across the years and the oceans we still sing the song of the Abraham Lincoln Brigade. Cries from the cities, the shouts from the hills, the Abraham Lincoln Brigade. The fire in the hearts that is warming us still, the Abraham Lincoln Brigade. No passeran, no passeran, so sang the Abe Lincoln Brigade. Across the years and the oceans, we still sing the song of the Abraham Lincoln Brigade.
Εδώ είμαστε λοιπόν. Το δεύτερο κομμάτι ήταν Abraham Lincoln Brigade, η Μπριγάδα Abraham Lincoln, Διεθνής Αξιαρχίας. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε στο τηλέφωνο τον Δημήτρη Μπελαντή. Μας ακούς?
Καλησπέρα, καλησπέρα, Αντώνη. Χαιρετισμού σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Νομίζω είναι η πέμπτη φορά, δεν κάνω λάθος, καθόμουν και το μέτρα.
Η αλήθεια είναι ότι με τα βιβλία υπάρχει μια πολύ συστηματική συνάντησή μας.
Όντως. Λοιπόν, Δημήτρης Μπελαντής, διδάκτορ νομικής, συνταγματικό δίκαιο, διάφορα βιβλία, μαρξιστικής θεωρίας του κράτους, ιστορίας, αριστερού κομμουνιστικού κινήματος, 8 βιβλία που περιλαμβάνει βέβαια και μυθιστορήματα, όπως αυτή η τριλογία της Ιουρλίν και Μάιχον μετά το θάνατο του Ιουρλίν και μετά το θάνατο της Μάιχοφ, ο Στάνης στην Κολυμά, τελευταίο που είχαμε παρουσιάσει, και διάφορα εναλλακτικής ιστορίας, φαντασίας, τι είχε θα συμβεί αν κυβέρνηση αριστερά το 13, τρομοκρατία και δικαιώματα, πάρα πολλά βιβλία. Οπότε τώρα όμως εδώ έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πόνημα, ένα δοκίμιο το οποίο δεν το λέγω ότι είναι ακριβώς ένα ιστορικό με την κλασική έννοια του όρου, την ακαδημαϊκή έννοια του όρου ιστορία, αλλά έχει να κάνει και με ιστορία, έχει να κάνει και με ανάλυση πολιτική και οικονομική, έχει να κάνει με πάρα πολλά θέματα μαζί. Είναι αυτό, λέει, πώς το λες, η επανάσταση δίνει του φιλίου, και βάζεις και ένα υπότιτλο ή τέλος πάντων ίδιο παράλληλο τίτλο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, η ταξική αγώνη στην Ισπανία 1874-1939. Και διαβάζοντάς το βλέπουμε ότι εσύ ξεκινάς από πολύ παλιά, ξεκινάς αρκετά παλιά θα λέγαμε.
Ξεκινάω από την αρχή της πρώτης, μετά την πρώτη Ισπανική Δημοκρατία, από το, την επανόρθωση της μοναρχίας του 1874.
Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό το, το πρώτο από τα ενδιαφέροντα πράγματα που τοποθετείς είναι ότι τις ρίζες του αναρχισμού και των εξεγέρσεων. Πες μας λίγο γι' αυτό πρώτα απ' όλα, λοιπόν, να βάλουμε ένα πλαίσιο και μετά θα προχωρήσουμε.
Πρώτα απ' όλα να πω ότι η Ισπανία ως κοινωνία και ως ιστορία έχει ορισμένες ιδιομορφίες, όπως και όλων των χωρών άλλωστε. Έτσι, δηλαδή υπάρχει ήδη από τον 19ο αιώνα μεγάλη γεωκτησία, η οποία όμως σε αντίθεση με την εικόνα η οποία κυκλοφορεί δεν είναι φεουδαρχική μεγάλη γεωκτησία, είναι ουσιαστικά είναι καπιταλιστική μεγάλη γεωκτησία. Δηλαδή δεν έχουμε από το 1850 και μετά κυρίως, ας πούμε, δεν έχουμε κολύγους ή δουλοπάρικους που είναι ριζωμένοι στη γη. Έχουμε αγρεργάτες. Έχουμε αγρεργάτες, έτσι, και μεγάλα κτήματα, ιδίως στον Νότο, στην Ανταλουσία και στην Εστραμαδούρα. Και έχουμε βέβαια και μικρούς παραγωγούς, οι οποίοι είναι μικροί ανεξάρτητοι αγρότες σε άλλες περιοχές πιο βόρεια, ας πούμε, έτσι.
Ναι.
Έχουμε λοιπόν μια μορφή αγροτικού καπιταλισμού. Ο καπιταλισμός, ο μη αγροτικός, ο βιομηχανικός, εμφανίζεται ουσιαστικά στις αρχές του 20ου αιώνα, έτσι, εκεί τέλη 19ου, αρχές 20ου, και πιο πολύ αναπτύσσεται σε θύλακες ο βιομηχανικός καπιταλισμός, δηλαδή πιο πολύ στην Καταλωνία, έτσι, και η Καταλωνία είναι το κέντρο της βιομηχανίας της Ισπανίας, του Ισπανικού κράτους, και στην περιοχή των Βάσκων, βόρεια, ας πούμε, έτσι.
Οι πιο πλούσιες περιοχές τελικά.
Είναι οι πιο πλούσιες περιοχές από την άποψη του βιομηχανικού καπιταλισμού, ναι, και του εμπορικού καπιταλισμού. Λοιπόν, τώρα, έχουμε πολύ σκληρές μορφές ταξικής πάλης, θα έλεγα πρωτόγνωρες σε οξύτητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αναφέρεις τρεις εμφύλιους.
Υπάρχουν τρεις εμφύλοι. Υπάρχει, ας πούμε, ο εμφύλιος της Βαρκελόνης από το 19 μέχρι το 21-22. Υπάρχει ο εμφύλιος της Αστούριες με την εξέγερση των Ανθρακορίχων το 1934, έτσι, φθινόπωρο 1934, και μετά υπάρχει ο γνωστός μείζων εμφύλιος, αυτός που όλοι ξέρουμε ως ισπανικό εμφύλιο, με το πραξικόπημα του Φράνκο από το 36 ως το 39, ας πούμε, έτσι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, και αυτό μοιάζει αρκετά με τη Ρωσία, έχει αρκετές αναλογίες με τη Ρωσία η Ισπανία, και δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι δύο χώρες γέννησαν τόσο ισχυρά επαναστατικά κινήματα. Είναι το γεγονός ότι είναι πολύ ασυμφιλίωτες ταξικές αντιθέσεις και στον αγροτικό και στο βιομηχανικό τομέα. Είναι πολύ από την αρχή στο εργατικό κίνημα επικρατούν οι αναρχικές αντιλήψεις και όχι οι μαρξιστικές. Αυτό κατά τη γνώμη μου έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό και με το ότι υπάρχουν ακόμα ισχυρές κοινοτικές μορφές, δηλαδή το Πουέμπλο, το χωριό. Το Πουέμπλο είναι μια γενική συνέλευση των χωρικών και των αγροεργατών, ας πούμε, έτσι. Υπάρχει ένας αντικρατισμός, σε αντίθεση με τη Ρωσία, υπάρχει ένας αντικρατισμός πάρα πολύ ισχυρός στην Ισπανία, το οποίο, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει να κάνει και με την έντονη κρατική καταπίεση, ας πούμε, της μοναρχίας και όλα αυτά, αλλά έχει να κάνει και με παραδόσεις ακόμα και καθολικού τύπου παλαιότερες. Δηλαδή, ας πούμε, έχουμε το 15ο αιώνα, τον 16ο, την Επανάσταση των Κομουνέρων. Δηλαδή, το στοιχείο της τοπικής αυτονομίας και της τοπικής κοινότητας είναι πάρα πολύ ισχυρό στην ισπανική ιστορία,
λοιπόν,
ας πούμε.
Θα κάνουμε μια...
Και τις κοινότητες που αντιπαλεύει το κράτος.
Ωραία,
είναι πολύ ισχυρό.
Θα το συνοψίσουμε αυτό αμέσως μετά, θα ακούσουμε, ναι, για την Αστούρια. Ακριβώς αυτό, για τη μεγάλη γενική απεργία του 1934, πάμε λίγο.
Η Αστούριας είναι μια ιστορία όπου ξεσηκώνονται οι ανθρακορίχοι, ας πούμε, και οι μεταλλορίχοι στις Αστούριες. Είναι πιο πολύ, υπάρχουν ορυχεία στις Αστούριες, έτσι.
Ναι.
Οι Αστούριες είναι από εκεί που είναι η Βισκάκια, η περιοχή των Βάσκων, λίγο προς τα μέσα, ας πούμε, και λίγο πιο νότια,
ωραία,
έτσι. Λοιπόν, είναι βορειοδυτικά, θα έλεγε κανείς, μέσα στην Ισπανία. Λοιπόν, η κέντρο βορειοδυτικά. Λοιπόν, εκεί γίνεται μια μεγάλη απεργία, η οποία δεν κινείται από τους αναρχικούς. Κινείται από τους αριστερούς σοσιαλιστές, την αριστερή τάση των σοσιαλιστών, που είναι, έχουν το συνδικάτο ΟΥΖΕΤΕ, έτσι, και από τους κομμουνιστές. Η απεργία στις Αστούριες. Υπάρχει μια συγχρονία, δηλαδή όταν γίνεται αυτή η απεργία, η αναρχική, έχουμε δεξιά κυβέρνηση από τα τέλη του 1933, έτσι, πολύ δεξιά με φασιστικές και μοναρχικές τάσεις. Οι αναρχικοί θεωρούν ότι δεν είναι όρημη η στιγμή, ναι, για μια συνολική εξέγερση, δεν εξεγείρονται στην Καταλωνία, που είναι το κέντρο των αναρχικών, και έχουμε μια αυτή την εξέγερση που είναι πάρα πολύ μαζική και γίνεται εμφύλιος πόλεμος, δηλαδή πηγαίνει κανονικά στρατός, απικιακός στρατός, Μαυριτανοί, λεγιώνα των ξένων, και γίνεται ένα ξεχέρσωμα εκεί αυτής της εξέγερσης. Δηλαδή έχουμε κάποιες λίγες χιλιάδες νεκρούς από ό,τι θυμάμαι, και πάρα πολλές χιλιάδες εχμαλώτους, δηλαδή που μπαίνουν στη φυλακή και κινδυνεύουν και να ντουφεκιστούν. Ορισμένοι λίγοι ντουφεκίζονται κιόλας, έτσι. Αυτό έχει μεγάλη σχέση με την νίκη του Λέκου Μετόπου το 1936, διότι ένας λόγος που ακόμα και οι αναρχικοί αποφασίζουν να ψηφίσουν Λαϊκό Μέτωπο, σπάζοντας την παράδοση της εκλογικής αποχής, είναι ότι υπάρχουν πολλές χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι στις φυλακές, ας πούμε, της Ισπανίας, έτσι. Και ένα από τα βασικά ερεθίσματα που ενισχύει το Λαϊκό Μέτωπο είναι το αίτημα να απελευθερωθούν οι εργάτες πολιτικοί κρατούμενοι από τις Αστούριες.
Τα ακούμε και κάνουμε μια συνόψη και προχωράμε. Ναι. Ακούμε Αστούριες, λοιπόν.
Αστούριες, πατρία querida. Αστούριες, de mis amores. Tengo que subir al árbol, tengo que coger la flor y dársela a mi morena, que la ponga en el balcón, que la ponga en el balcón, que la deje de poner. Tengo que subir al árbol y la flor he de coger. Na 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 na. Asturias, patria querida.
Αστούριας, λοιπόν, έχουμε εδώ, μιλάμε με τον Δημήτρη Μπελαντή για το βιβλίο του «Επανάσταση δίνη του εμφυλίου, ταξική αγώνη στην Ισπανία 1874-1939». Και να πούμε ότι δίνουμε 4 αντίτυπα από αυτό το βιβλίο. Εγώ Ιστόπος, στα 1055 και όνομα τεπώνυμο, Ισπανικός εμφύλιος, εμφύλιος, οτιδήποτε, ταξική αγώνες.
Και εσωτερικός εμφύλιος, ναι, ναι,
μόνο. Ναι. Και στο 54-45 ή 3-2-4-7, παίρνει τηλέφωνο τη Μαριάννα και αφήνει το όνομά σας. Να κάνω μια μικρή συνόψη, Δημήτρη. Mm-hmm. Να πω ότι οι λόγοι που ο αναρχισμός εκεί γνώρισε τέτοιες μεγάλες δόξες είναι ακριβώς λόγω της κοινωνικής δομής του κράτου, της κοινωνίας. Διότι από μια μεριά υπάρχει το Πουέμπλο που είναι συνελεύσεις πολύ σε μικρό επίπεδο τόπου, κοινότητας. Υπάρχουν πολύ μικροί θύλακες στην Καταλωνία και σε Βισκάια που είναι εργατικό εργάτες. Είναι
βιομηχανική ανάπτυξη.
Ναι, και υπάρχουν και προκαπιταλιστικές, οικονομικές μορφές που είναι ενάντια στο μάζοξη στη μεγάλη μανιφακτούρα,
ενάντια στο μεγάλο εργοθέσιο, ναι, και ενάντια στο κράτος.
Έτσι λοιπόν αυτό ήταν σαν αποτέλεσμα να ανθίσει εκεί ένα μεγάλο κίνημα αναρχικό, CNT-FI, mm-hmm, και έτσι ακριβώς ήταν η χώρα που είχε ίσως το μεγαλύτερο
κομμάτι. Ο Τζέραλντ Μπρέναν που έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο για την Ισπανική κοινωνία του 1943, τον Ισπανικό Λαβύρινθο, περιγράφει πολύ αναλυτικά και ο Μπούκτιν στο βιβλίο «Η Ισπανία Αναρχική», ότι ας πούμε η κεντρική βάση, βεβαίως είναι, υπάρχει και βάση στις βιομηχανικές πόλεις κλπ, αλλά η κεντρική βάση είναι, του αναρχισμού είναι ο αγρεργάτης, ο οποίος ακόμα συμμετέχει σε κοινοτικές δομές, έτσι, και ο οποίος δεν θέλει να περάσει από τις κοινοτικές δομές στον καπιταλισμό, να βαθύνει ο καπιταλισμός και να πάει στο μεγάλο εργοστάσιο. Και ακόμα και αυτός που δουλεύει στο μεγάλο εργοστάσιο έχει μια αντίσταση στη δομή
δεν
του.
Δεν έχει την κουλτούρα του μεγάλου εργάτη.
Δεν έχει τη δομή του ειδικευμένου Γερμανού εργάτη του 1910 που είναι πια ενταγμένος στην κοινωνικοποίηση της παραγωγής, αντιστεκόμενος αλλά και ενταγμένος
ταυτόχρονα. Ακόμα και του Ρώσου, αυτών των φυλάκων.
Και του Ρώσου. Αν και νεότερες έρευνες δείχνουν ότι και το επαναστατικό κίνημα στη Ρωσία πιο πολύ είχε προτεργάτες, δηλαδή εργάτες πρώτης γενεάς, ας πούμε, και όχι δεύτερης και τρίτης γενεάς, ας πούμε. Και αυτό παίζει ένα ρόλο. Υπάρχει και μια αναλογία των δύο χωρών, ας πούμε, έτσι.
Ναι. Οπότε φτάνουμε, δηλαδή υπάρχει αυτό το κίνημα, υπάρχει το ΕΦΑΗ που είναι το πολιτικός βραχίωνας και CNT που είναι... Αν δεν κάνω λάθος.
Η μεγάλη αναρχοσυνδικαλιστική οργάνωση.
1,5 εκατομμύριο περίπου. Δεν ξέρω, μπορώ να κάνω και λάθος. Κάπου το έχω διαβάσει αυτό.
Πώς είπες.
1,5 εκατομμύριο περίπου.
Παραπάνω. Ναι.
Είναι
παραπάνω.
Ένα τεράστιο κόμμα. Τεράστια οργάνωση πολιτική.
Τεράστια οργάνωση.
Έτσι. Ναι. Και φτάνουμε λοιπόν.
Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε, όπως συμβαίνει βέβαια και σε άλλες χώρες, αλλά στην Ισπανία πάρα πολύ, ότι όλο αυτό είναι ένα δίκτυο εργατικών θεσμών. Δηλαδή δεν είναι μόνο το συνδικάτο. Υπάρχουν ταμεία αλληλοβοήθειας. Μάλιστα στην αρχή η ΣΕΝΤΕ έχει ένα πρόβλημα με τα ταμεία αλληλοβοήθειας. Υπάρχουν παιδικοί σταθμοί, υπάρχουν μορφωτικοί θεσμοί, σχολεία των εργατών. Δηλαδή υπάρχει μια κοινωνία των πολιτών της εργατικής τάξης τεράστια στην Ισπανία, ας πούμε.
Ναι,
μηχανισμοί για να σε βγάλουν από τη φυλακή, να σου στείλουν δικηγόρο, να σε συλλάβουν. Είναι πάρα πολύ δικτυωμένο αυτό το πράγμα. Έτσι.
Λοιπόν, ναι. Επαναλαμβάνω, δίνουμε 4 αντίτυπα, πρέπει να το πούμε, συγγνώμη Δημήτρη, 1055 κενό όνομα τεπώνυμο, Ισπανικός εμφύλιος ή εμφύλιος στο 54-45 συν ή το τηλέφωνο 3-2-4-7. Να πάμε λίγο στην αρχή του λαϊκού μετόπου, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δηλαδή, ίσως καλύτερα να πάμε να βάλουμε ένα κομμάτι, γιατί μάλλον δεν προλαβαίνουμε, να ακούσουμε ένα εμβληματικό κομμάτι που είναι «El Quinto Regimiento» από τη Lila Downs, που είχε και τη μέλη όλη του αυτού του δίσκου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη Lila Downs στο «El Quinto Regimiento», σιγά σιγά έτσι να μπούμε, γιατί έχει μια μικρή έτσι χαμηλή εισαγωγή, και αμέσως μετά το «Και μισή» μιλάμε.
Ωραία.
En el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Venga, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Thank you. madre, porque quiero entrar en fuego. Se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Venga, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y Franco se va.
Στο κόκκινο.
Όχι από Τζάκι. Από Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 2.300.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή σε 9.30 το βράδυ σε ένα κατάστημα OPAP ή στο joker.gr. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα.
Κύκλος αλληλεγγύης. 210-3802-037. Κανένας μόνος. Καμία μόνη στην κρίση και στην πανδημία. 210-3802-037. Μια τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής και ιατρικής στήριξης. 210-3802-037. Γιατροί και επιστήμονες είναι εδώ προκειμένου να απαντήσουν σε όλες σου τις ανησυχίες σχετικά με την COVID-19. 210-3802-037. Κανένας μόνος. Καμία μόνη στην κρίση και την πανδημία. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν από την Αλληλεγγύη για όλους, το Δίκτυο Κοινωνικών Ιατρίων και Φαρμακείων, το Δίκτυο Αλληλεγγύης του ΑΟΡΑ του Πειραιά και πολλούς εθελοντές και εθελόντριες.
Με την Εφημερίδα των Συντακτών αυτό το Σαββατοκύριακο που εκτάκτως κυκλοφορεί την Παρασκευή. Παγκόσμια ημέρα πρόσφυγα. Τα γράμματα της 17χρονης Παρβανά. Η κραυγή εκατομμυρίων ξεριζωμένων του πλανήτη. Και μαζί, ο έρωτας στα χρόνια της Επανάστασης. Τρία ερωτικά διηγήματα του Ρίγα και των συντρόφων του. Μία ειδική έκδοση με αφορμή την επέτειο από την εκτέλεση του Ρίγα τον Ιούνιο του 1798 στο Βελιγράδι. Με την Εφημερίδα των Συντακτών Σαββατοκύριακο. Συνέχισε να διαβάζεις.
Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2021, 3η 22 Ιουνίου, Ναπολεοντία του Ανδρέα Στάικου, 5η 24 και Παρασκευή 25 Ιουνίου, Ο Θέλος του Ίλιαμ Σέξπιρ, Γιάννης Πέζος, Εμίλιος Χιλάκης, Μυρτό Ελικάκη, 4η 30 Ιουνίου, Λάμπρος Φυσφής, Best Of. Διοργάνωση, Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού, Δήμων Βύρωνα και Δάφνης Ημιτού.
Και 5. Στο κόκκινο.
Εδώ είμαστε λοιπόν, 105 και 5 στο κόκκινο, Dirty Club. Μιλάμε με τον Δημήτρη Μπελαντή για το βιβλίο «Την Επανάσταση δίνει του εμφυλίου, η ταξική αγώνα στην Ισπανία 1874-1939» και ακούσαμε το περίφημο και...
Αλασμπαρικάδα.
Θα συνεχίσουμε κάπως έτσι. Αλλά τώρα όμως έχουμε φτάσει στο παραπέντε, γίνονται εκλογές... Και υπάρχει αυτό ότι η λαϊκή ενότητα, έτσι το...
Αυτές τις εκλογές τις παίρνει το λαϊκό μέτωπο. Όπου εκεί στο λαϊκό μέτωπο μετέχουν οι εξής. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, ορισμένα κόμματα, δύο κόμματα αστικοδημοκρατικά, του Αθάνια και του Θαμόρα και του Μπάριο, και επίσης και συμμετέχει και το ΠΟΥΜ στο Λαϊκό Μέτωπο, το οποίο ΠΟΥΜ, αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα το ΠΟΥΜ στο βιβλίο, έτσι.
Όντως.
Είναι ένα μαρξιστικό κόμμα τροτσκίζων, κοντά στον τροτσκισμό, αλλά όχι ευθέως τροτσκιστικό, έτσι, το οποίο έχει μια ιδιαίτερη αντίληψη για την σοσιαλιστική επανάσταση, αρκετά διαφορετική από την πολυσεβιακική, και το οποίο έχει μια σημαντική επιρροή. Δηλαδή το ΠΟΥΜ φτάνει σίγουρα κάποια στιγμή γύρω στις 40-50.000 μέλη. Το οποίο, αν σκεφτεί κανείς, ας πούμε, ότι το ΚΚ πριν το Λαϊκό Μέτωπο, πριν τη νίκη του Λαϊκού Μέτωπου, ποτέ δεν είχε τόσα μέλη, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Ισπανίας, έτσι. Και το οποίο είναι όταν, ας πούμε, πρέπει να πούμε το εξής,
ναι,
ότι το Λαϊκό Μέτωπο πετυχαίνει μια κοινοβουλευτική νίκη. Το πρόγραμμα του Λαϊκού Μετώπου δεν είναι η επανάσταση, είναι, ας πούμε, ένας αστικοδημοκρατικός μετασχηματισμός, ενίσχυση της δημοκρατίας, ενίσχυση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, απαλωτρίωση των μεγάλων γεωκτησιών κλπ. Δεν είναι όμως ένα πρόγραμμα, ας πούμε, να κοινωνικοποιηθούν τα μέσα παραγωγής, αλλά η νίκη του Λαϊκού Μετώπου απελευθερώνει την κοινωνική επανάσταση. Δηλαδή, οι εργάτες και οι αγρότες, ας πούμε, εκλαμβάνουν την νίκη του Λαϊκού Μετώπου ως ευκαιρία για να καταλάβουν τα εργοστάσια και τα χωράφια.
Μίλησε μας για τον πρώτο χρόνο, αυτό το παράδειγμα.
Λοιπόν, αυτό που γίνεται και το οποίο αυτό προκαλεί ουσιαστικά το πραξικόπημα του Φράνκο, ναι, είναι ότι έχουμε μια επαναστατική κρίση μεγάλη από την άνοιξη του 1936. Φλεβάρι νικά του Λαϊκού Μέτωπου, από την άνοιξη του 1936 και μετά αρχίζουν να καταλαμβάνουν τα εργοστάσια και τα μεγάλα κτήματα. Εκεί λοιπόν, όταν ξεσπάει το πραξικόπημα του Φράνκο το καλοκαίρι, στη μεν ζώνη που καταλαμβάνουν οι φασίστες και εθνικιστές, εκεί την τζακίζουν την επανάσταση, έτσι, πολύ αιματηρά. Στη ζώνη όμως που μένει στους δημοκρατικούς, το κομμάτι που κατέλαβε τα μέσα παραγωγής δεν θέλει να τα δώσει στη δημοκρατική κυβέρνηση να τα διαχειριστεί, και τα διαχειρίζεται το ίδιο. Έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο πείραμα αυτοδιαχείρισης, αυτοδιεύθυνσης, από το καλοκαίρι του 1936 μέχρι την άνοιξη του 1937, που είναι πολύ σημαντικό πείραμα, ας πούμε, για το εργατικό κίνημα διεθνώς. Δηλαδή,
το σύντομο καλοκαίρι της αναρχίας, που λέει και εγώ.
Το σύντομο καλοκαίρι της αναρχίας.
Εσσεσμπέργκερ.
Ακριβώς.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε μια φεντεραλιστική κολεκτιβοποίηση. Βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα ότι το κεντρικό κράτος δεν συμπαθεί, το δημοκρατικό εννοώ,
ναι,
δεν συμπαθεί αυτό το πείραμα, δεν τους δίνει πόρους, δεν τους δίνει δάνεια, αλλά παρόλα αυτά αυτοί χτίζουν ένα δίκτυο μεγάλο και στον αγροτικό τομέα και στο βιομηχανικό τομέα, που είναι κοινωνικοποιημένες και αυτοδιευθυνόμενες από τις εργατικές συνελεύσεις επιχειρήσεις, ας πούμε, και κτήματα, έτσι. Εκεί όμως ξεσπάει μια σύγκρουση, αυτό επιμένει πολύ το βιβλίο σε αυτή τη σύγκρουση, ανάμεσα, ας πούμε, στην δεξιά τάση του Λαϊκού Μετώπου, που η δεξιά τάση του Λαϊκού Μετώπου είναι η δεξιά τάση του Σοσιαλιστικού Κόμματος και το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Συσσαγωγικά δηλαδή.
Μιλάω τώρα σχηματικά.
Ναι.
Και στην αριστερή τάση που είναι το ΠΟΥΜ, η αναρχική και η αριστερή τάση του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Έτσι. Και αυτό οδηγεί σε κρίση μες στο δημοκρατικό στρατόπεδο και στα γνωστά γεγονότα της Βαρκελόνη στο Μάη του 1937. Να πω όμως εδώ,
ναι,
ότι δεν είναι απλώς η τάση του Λαϊκού Μετώπου η πιο μετριοπαθής, ας πούμε, να το πω έτσι,
ναι,
η οποία δεν θέλει να προχωρήσει η σοσιαλιστική επανάσταση, αλλά θέλει να πολεμήσει τον φασισμό από αστικοδημοκρατικές θέσεις, έτσι, και να μην, ας πούμε, απαλωτριωθεί η καπιταλιστική ιδιοκτησία. Υπάρχει και ο διεθνής παράγων, που και αυτός είναι πολύ σημαντικό.
Ακριβώς.
Δηλαδή ότι οι δυτικές δημοκρατίες και η Γαλλία, που έχει και αυτή Λαϊκό Μέτωπο, αλλά ιδίως η συντηρητική Αγγλία, επιμένουν σε μια ισορροπία να ιτηθεί η Επανάσταση, να μην προχωρήσει η Επανάσταση στη Δημοκρατική Ισπανία, και στην ίδια κατεύθυνση και η Σοβιετική Ένωση, επί Στάλιν, ας πούμε, η οποία δεν θέλει αυτό το πείραμα για πολλούς λόγους. Πρώτον, διότι θεωρεί ότι αυτό, αν νικήσει, θα δημιουργήσει ένα εναλλακτικό σοσιαλιστικό πείραμα σε σχέση με το συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό κλπ.
Ένα αντιπαράδειγμα, μάλλον.
Ένα αντιπαράδειγμα, βέβαια. Το οποίο το χαρακτηρίζει, επειδή δεν θέλει να τα βάλει ευθέως με τους αναρχικούς, που είναι μεγάλη δύναμη, το χαρακτηρίζει τροτσκιστικό πείραμα. Έτσι. Είναι η ίδια περίοδος με τις δίκες της Μόσχας και όλα αυτά. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά, η Σοβιετική Ένωση θέλει να μην σπάσει η συμμαχία που έχει με την Γαλλία και την Βρετανία. Δηλαδή ο άξονας της Σοβιετικής Ένωσης Δυτικών Δημοκρατιών. Αυτό κάνει το ΚΚ να γίνει ευθέως αντεπαναστατικό στην Ισπανία. Δηλαδή είναι η κύρια δύναμη κρούσης κατά της Ισπανικής Επανάστασης μέσα στο δημοκρατικό στρατόπεδο. Έτσι. Και αυτό οδηγεί στις γνωστές τραγωδίες, δηλαδή τη σύγκρουση της Βαρκελόνης, την καταστολή του ΠΟΥΜ, λοιπόν, την δολοφονία, την βάναυση
αυτό
δολοφονία.
Αυτό πες μου, θέλω να μου πεις για τον Αντρές Νίν.
Η βάναυση δολοφονία του Αντρές Νίν, ο οποίος είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα του εργατικού κινήματος. Έχει υπάρξει ηγετικός τέλεχος της Προφιντέρν, δηλαδή του συνδικαλιστικού τμήματος της Κομμουνιστικής Διεθνούς, δεκαετία του 20. Είναι φίλος του Τρότσκι. Είναι ένας άνθρωπος με σημαντικό θεωρητικό έργο για τις ιδιομορφίες της Ισπανικής Επανάστασης, λέγοντας ότι εδώ δεν θα κάνουμε δικτατορία ενός κόμματος, αλλά μια συνύπαρξη των εργατικών σοσιαλιστικών κομμάτων κλπ. Κλπ. Έτσι. Δηλαδή έχει ένα μοντέλο για το σοσιαλισμό ο Αντρές Νίν. Και αυτός ο άνθρωπος, ο αδιάφθορος με το τόσο καλό μυαλό κλπ., πρέπει να δολοφονηθεί, διότι αυτό είναι προϋπόθεση για να σπάσει το επαναστατικό πείραμα. Ας πούμε. Και δολοφονείται από την Νίκα Βεντέτη, η μυστική υπηρεσία της Σοβιετική, και κάποιους εκπροσώπους της Κομμουνιστικής Διεθνούς τον Ιούνιο του 1937. Δίνω μεγάλο βάρος στο πρόσωπο του Νίν και στη δολοφονία
του. Όντως, μέσα στο βιβλίο, ναι.
Ήταν μια αποτρόπαια πράξη, αλλά και επειδή θεωρώ ότι το ΠΟΥΜ είχε ένα χαρακτήρα συνδέσμου. Δηλαδή, ήταν ο σύνδεσμος ανάμεσα στο πιο ριζοσπαστικό κομμάτι των αρχικών και στην αριστερά του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που ήταν κυρίως γύρω από τον Καμπαγέρο.
Λάργο Καμπαγέρο.
Λάργο Καμπαγέρο.
Ωραία, μίλησε και γι' αυτόν. Πες μου και τον Μποναβεντούρα Ντουρούτι τώρα, λοιπόν.
Μποναβεντούρα Ντουρούτι είναι μια ένδοξη μορφή του αναρχισμού. Είναι ένας άνθρωπος που στην περίοδο της Βαρκελόνης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέγερση της Βαρκελόνης 1923. Μετά μεταναστεύει, είναι ένα είδος ρομπέν των δασών, ληστεύει τράπεζες για να ενισχύσει το αναρχικό κίνημα, αυτό που λέμε απαλωτριός τραπεζών κλπ. Μαζί με τον Ασκάσο, τον Φρανσίσκο Ασκάσο. Και είναι και μία μορφή που εμψυχώνει πάρα πολύ τις πολιτοφυλακές της Καταλωνίας στην πρώτη φάση του εμφυλίου, μέχρι τη μάχη της Μαδρίτης, όπου εκεί πέφτει, εκεί σκοτώνεται, ας πούμε, έτσι.
Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς δολοφονήθηκε.
Εδώ υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Η πιο λογική είναι ότι σκοτώθηκε στη μάχη, αλλά υπάρχουν και θεωρίες ότι τον σκότωσαν οι Σοβιετικοί, ότι τον σκότωσαν επειδή δεν γούσταραν να παίξει ρόλο στο επαναστατικό κίνημα, ότι τον σκότωσαν κάποιοι δικοί του που διαφωνούσαν μαζί του.
Αλλά δεν έχει αποδειχθεί τίποτα από αυτά.
Τίποτα δεν έχει αποδειχθεί. Όχι, τίποτα δεν έχει αποδειχθεί. Τίποτα. Όλα αυτά είναι εικασίες.
Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Viva La Fai. Mm-hmm. Viva La Fai λοιπόν, και πάλι εδώ είμαστε.
Viva La Fai, la CNT. Luchemos hermanos contra los tiranos y los regetes. Rojo pendón, negro color. Luchemos hermanos aunque en la batalla debamos morir.
Los tiempos de River y Torquemada, los machistas no querían matar. Aliados con naciones extranjeras, como Italia, Alemania y Portugal.
Empezaremos con el trono y acabaremos con el clero, que se le haría al gobierno al servicio del poder.
Bye, bye.
Viva la paz y la CNT. Luchemos hermanos contra los tiranos y los requetes. Rojo pendón, negro color. Luchemos hermanos ante la batalla de vamos a morir. Si los curas y frailes supieran la paliza que van a llevar, irían al coro gritando libertad, libertad, libertad.
Αυτό ήταν Viva La Fai, μια και μιλάμε για αυτά. Τώρα θα ήθελα να μου πεις όσον αφορά τις αδυναμίες του καθενός από τους επαναστατικούς σχηματισμούς, δηλαδή CNT Fai, PUM και γενικότερα των αριστερών σοσιαλιστών. Κυρίως όμως τις αδυναμίες του PUM και των αναρχικών, γιατί κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση για την... Τη δυσκολία και σε τελευταία ανάλυση την αποτυχία των προσπαθειών τους. Ναι, μ' ακούς.
Είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά ποσοτικά είσαι η μεγαλύτερη δύναμη του δημοκρατικού στρατοπέδου, ας πούμε έτσι. Αυτό σημαίνει ότι έχει και μια πολύ μεγάλη ευθύνη για το τι θα γίνει. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει το εξής, ότι η ΣΕΝΤΕ μπαίνει στην κυβέρνηση, το οποίο είναι και λίγο παράδοξο ιδεολογικά, δηλαδή μπαίνει στην κυβέρνηση, παίρνει υπουργεία του Λάργο Καμπαλέρο και το κάνει για να δείξει ότι είναι μια δύναμη ευθύνης και συνεισφοράς στον αντιφασιστικό αγώνα. Απ' την άλλη μεριά όμως, όταν οξύνεται η κρίση ανάμεσα, ας πούμε, στην επαναστατική και την μη επαναστατική τάση του δημοκρατικού στρατοπέδου, εκεί η ΣΕΝΤΕ μπαίνει και αυτή σε μια κρίση, διότι είναι στην κυβέρνηση, πρέπει να στηρίξει αυτούς που χτυπιούνται από τους σταλινικούς, ας πούμε, στη Βαρκελόνη, που είναι κυρίως δική της, έτσι. Και απ' την άλλη μεριά, δεν θέλει και να δείξει ότι αυτή θα, ας πούμε, θέλει να σπάσει το δημοκρατικό στρατόπεδο, ένα, γιατί έχει μια ευθύνη σαν μεγάλη δύναμη, και από την άλλη μεριά να δείξει ότι αυτή θέλει να πάρει την εξουσία, διότι σαν αναρχική δύναμη θέλει να δείξει ότι εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε την εξουσία. Βεβαίως, όταν εσύ είσαι μεγάλη δύναμη και υπάρχει ένα κενό εξουσίας, ποιος θα πάρει την εξουσία, το να πεις εσύ δεν την παίρνω, σημαίνει ότι θα την πάρει αυτός που θέλει να την πάρει και να την κρατήσει. Έτσι. Και εκεί υπάρχει και μια ρήξη μέσα στη ΣΕΝΤΕ, δηλαδή στα γεγονότα της Βαρκελόνης, ανάμεσα στους σταλινικούς και στους αναρχοπουμιστές, ας πούμε, παρεμβαίνει η Μοντσένη για να, πυροσβεστικά για να πει στους αναρχικούς μαζεύτε τα, τώρα δεν θέλουμε να οξύνουμε την κατάσταση. Υπάρχει ένα τμήμα που είναι οι φίλοι του Ντουρούτη, που είναι με το ΠΟΥΜ και λένε ότι εμείς θέλουμε να φτιάξουμε επαναστατική χούντα, δηλαδή θέλουν να το πάνε μέχρι το τέλος, ας πούμε, έτσι. Εκεί περνάει μια μεγάλη κρίση ο ισπανικός αναρχισμός. Και εκεί το «δεν θέλω να πάρω την εξουσία» αποκαλύπτει ότι είναι πρόβλημα, ας πούμε, έτσι. Για το ΠΟΥΜ θέλω να πω το εξής. Το ΠΟΥΜ δεν είναι, βέβαια, είναι πολύ λιγότερο ισχυρό, έτσι.
Ακριβώς αυτό είναι το θέμα.
Αυτό είναι το θέμα, ότι είναι λιγότερο ισχυρό. Επίσης έχει δύναμη μόνο στην Καταλωνία, δεν έχει στην υπόλοιπη Ισπανία, έτσι, ούτε στο υπόλοιπο δημοκρατικό κράτος. Και του μπαίνουν πολύ μεγάλα διλήμματα. Δηλαδή ουσιαστικά του μπαίνει το ζήτημα να συντονίσει αυτό το επαναστατικό ρεύμα στη Βαρκελόνη, ενώ πρώτον δεν έχει τη δύναμη για να το κάνει και δεύτερον δεν θέλει και να το κάνει μέχρι τέλους. Δηλαδή δεν θέλει να σπάσει τη δημοκρατική. Γιατί το ζήτημα είναι ότι μπαίνει ζήτημα να σπάσει η δημοκρατική ζώνη. Έτσι. Να σπάσει πολιτικά, ναι. Και ενδεχομένως να σπάσει και σε δύο κομμάτια.
Όντως.
Όπερ θέτει και ένα θέμα σε σχέση με την ήττα από το Φράνκο, ας πούμε, έτσι. Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο δίλημα για το ΠΟΥΜ. Δεν τα καταφέρνουν ούτε οι φίλοι του Ντουρούτη ούτε το ΠΟΥΜ. Υποχωρεί το κίνημα στα γεγονότα της Βαρκελόνης και μετά και οι φίλοι του Ντουρούτη, αλλά ιδίως το ΠΟΥΜ, καταστέλλονται πάρα πολύ άγρια, ας πούμε, έτσι.
Ωραία.
Να πω κιόλας ότι υπάρχει μια διένεξη Τρότσκι ΠΟΥΜ. Και αυτό πρέπει να το πω.
Ναι.
Δηλαδή ότι ενώ, ας πούμε, είναι κατά κάποιο τρόπο το τροτσκίζον κόμμα στην Ισπανία, υπάρχει μια ισχυρή κριτική του Τρότσκι στο ΠΟΥΜ από το 1936 και μετά. Πρώτον γιατί μπαίνει στο λαϊκό μέτωπο, ενώ η γραμμή του Τρότσκι είναι ότι πρέπει να μείνει αυτόνομο από το λαϊκό μέτωπο. Και δεύτερον, διότι στην Βαρκελόνη για ένα διάστημα στην Καταλωνία ο Νιν μπαίνει και στην κυβέρνηση την τοπική, την Generalitat, ας πούμε, έτσι.
Ναι,
της Καταλωνίας. Άρα εκεί υπάρχει μια κριτική επιρεφορμισμό του Τρότσκι στο Νιν και στο ΠΟΥΜ, έτσι.
Ναι.
Η οποία όμως, κατά τη γνώμη μου, έχει πραγματικές πλευρές, αλλά είναι πολύ σκληρή, δεδομένου ότι δεν δίνει μια εναλλακτική λύση. Δηλαδή είναι μια καθέδρας κριτική σε αυτόν που είναι μέσα στο πρόβλημα, ας πούμε, έτσι, που συχνά το κάνει ο Τρότσκι. Αυτό κάνει μια κριτική εκ καθέδρας, ενώ η δική του γραμμή δεν δοκιμάζεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή αυτοί που είναι οι σκληροί τροτσκιστές, οι σεξιόν βολσεβίστα λενινίστα, ας πούμε, αυτοί μένουν ορισμένες εκατοντάδες άτομα, ποτέ δεν έχουν μια σημαντική επιρροή, ας πούμε.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μάλλον το «Los Cuatro Generales». SMS για το βιβλίο και το τηλέφωνο για να δηλώσετε το όνομά σας. Έχουμε ακόμα λίγο καιρό. Αμέσως μετά μιλάμε και κλείνουμε.
Los cuatro generales, Los cuatro generales, mamita mía, que sean alzado, que sean alzado. Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, mamita mía, sus bombardeos, los bombardeos. Generals, Franco's for rebel generals, Franco's for rebel generals, mamita mia, they tried to betray us, tried to betray us.
Δημήτρη, μας ακούς?
Ναι, ναι.
Και βεβαίως είναι ένα τεράστιο βιβλίο, ένα πολύ μεγάλο βιβλίο, έχει πάρα πολλά θέματα, πολλές αναλύσεις, μια ανατομία ουσιαστικά και των πολιτικών δυνάμεων, των κοινωνικών δυνάμεων κτλ. Οπότε τουλάχιστον νομίζω ακροθήξαμε κάποια πράγματα, mm-hmm. δώσαμε ενάσματα. Ένα τελευταίο για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο δυστυχώς,
ναι.
είναι ότι γράφεις ότι η Ισπανική Επανάσταση έκλεισε την πρώτη επαναστατικό, τον πρώτο επαναστατικό κύκλο. Μπορεί να πεις για τους τρεις κύκλους αυτούς και να
αυτό
να
είναι ένα σχήμα δικό μου που το είχα, γράψει ένα άρθρο «Κομμουνιστές χωρίς επανάσταση» στο Red Notebook το 2015, ότι κατά τη γνώμη μου στον 20ο αιώνα έχουμε, ας πούμε, τρεις επαναστατικούς κύκλους. Ο πρώτος είναι αυτός που ξεκινάει με τη Ρώσικη Επανάσταση, περνά στη Γερμανική και ουσιαστικά κλείνει με την εμπειρία της Ισπανικής. Δηλαδή από το 17 μέχρι το 23 με μια επέκταση μέχρι το 39 στην Ισπανία. Mm. Έτσι. Ο δεύτερος κύκλος είναι αυτός που ακολουθεί το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έτσι. Δηλαδή Ελλάδα, Ιουγκοσλαβία, Αλβανία, Κίνα κλπ. Αυτός. Και ο τρίτος, αν θεωρήσουμε ότι είναι γιατί δεν έχει κάποια νικηφόρα επανάσταση μέσα στη Δύση, είναι ο Μάης του 68 και τα αμέσως μετά το Μάη του 68.
Μέχρι το 89.
Σημαντικό είναι, αλλά προσπαθώ κάπως να κατηγοριοποιήσω ιστορικά αυτό το επαναστατικό φαινόμενο στον 20ο αιώνα, ας πούμε, έτσι. Ναι.
Εντάξει, ουσιαστικά μάλλον κλείνουμε εδώ και σε μια άλλη ευκαιρία θα έχεις γράψει και θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Καλό βράδυ, εγώ ευχαριστώ, σας ευχαριστώ θερμά.
Να είσαι καλά.
Όλους.
Πάμε.
Ναι. Καλό βράδυ.
Tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la de la thank you. tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida.
Αυτά λοιπόν νομίζω ήταν μια πολύ έτσι, καλή συζήτηση με πολλά ερεθίσματα, γιατί αυτό δεν σώνεται, που να το πούμε, δεν τελειώνει. Έχουμε τέσσερα ονόματα, όπως είπαμε: Γιώργος Σόρος, Κώστας Πηλιόπουλος, Μόνο Ελισάβετ και Εμιλία Παναγιωτίδη. Η Παναγιωτίδη, Εμιλία Παναγιωτίδη, Μόνο Ελισάβετ, Κώστας Πηλιόπουλος και Σόρος Γιώργος. Από έναν τύπο για την επανάσταση δίνει του πολέμου, του εμφυλίου μάλλον, οι ταξικοί αγώνες στην Ισπανία 1874-1939 του Δημήτρη Μπελαντή, εκδόσεις Τόπος, πηγαίνουν μετά την Τρίτη φυσικά, Πλαπούτα 2 και Καλλιδρόμιο, ψηλά είναι αυτό. Και θα κλείσουμε ένα εμβληματικό κομμάτι, το «Αϊ Καρμέλα», αλλά πολύ ενδιαφέρουσα εκτέλεση από τους διέξους Ολλανδούς. Πάμε λοιπόν και γεια σας.
Από Τζάκι. Από Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 2.300.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή σε 9.30 το βράδυ σε ένα κατάστημα OPAP ή στο joker.gr. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα.
14ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τέννις Κοφών, 19 με 26 Ιουνίου 2021, στο Λιτός Beach Tennis Academy, στη Χερσόνησο της Κρήτης. 17 χώρες σε συνδιοργάνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κοφών, της Περιφέρειας Κρήτης και της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Χερσονήσου.
Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στον δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνει τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική